สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันที่2กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้องค์กรเพื่อการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศให้ตัวเลขว่าในปีนี้มีผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานกว่า 350,000 คนเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังทวีปยุโรปโดยกรีซได้รับผู้อพยพเข้าเมืองเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเหล่านี้เป็นจำนวนมากที่สุดยูเนสโกเผยแพร่ภาพถ่ายที่แสดงว่ากลุ่ม IS ทำลายวิหารโบราณแห่งที่2ในที่เมืองพาลมิราซึ่งถูกยึดครองไว้ในประเทศซีเรียเกิดการระเบิดที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนเมื่อขึ้นวันจันทร์ขณะนี้มีการรายงานยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนวันนี้เรามีรายงานเรื่องสถานการณ์การเมืองที่คับขันสำหรับนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียปัญหาเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวของฮิลลารีคลินตันซึ่งต้องการจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจะส่งผลกระทบถึงอนาคตและโอกาสทางการเมืองของเธอหรือไม่เรามีรายงานมาเสนอเช่นกันรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเสือในบังคลาเทศที่กำลังลดน้อยลงกว่าที่คาดไว้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวาฬหรือปลาวาฬในบริเวณขั้วโลกเหนือเสียชีวิตอย่างผิดสังเกตในปีนี้ต้นเหตุหรือสาเหตุจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์การเพื่อการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศหรือ IOM ให้ตัวเลขว่าในขณะนี้มีผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานถึงกว่า 350,000 คนแล้วที่เดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยหลบหนีจากประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาจากภัยพิบัติ2ของสงครามและการก่อการร้ายเพื่อมุ่งแสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นในทวีปยุโรปโดยหน่วยงาน IOM ให้ตัวเลขว่ามีผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานถึงกว่า 234,000 คนที่ขึ้นฝั่งในประเทศกรีซในขณะที่อีกราว 114,000 คนเดินทางไปถึงอิตาลีและในจำนวนที่น้อยกว่าเดินทางไปยังสเปนและมาลตาโดยในจำนวนดังกล่าวคาดว่ามีราว 2,600 คนที่ต้องเสียชีวิตระหว่างการเดินทางเนื่องจากเรือที่ใช้เป็นพาหนะนั้นมีผู้โดยสารมากเกินพิกัดและบางครั้งทะเลก็มีมรสุมปั่นป่วนตัวเลขดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ขณะนี้ยุโรปกำลังต้องรับมือกับคลื่นการไหลบ่าของผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ร้ายแรงที่สุดและนับเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งสำคัญนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาและที่ฮังการีซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นปากประตูทางผ่านเข้าสู่ยุโรปที่สำคัญเมื่อวันอังคารเจ้าที่ของฮังการีได้ปิดสถานีรถไฟที่กรุงบูดาเปสต์เป็นผลให้ผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานหลายร้อยคนไม่สามารถเดินทางต่อไปยังออสเตรียและเยอรมนีได้ครับในส่วนของออสเตรียเองให้ตัวเลขเช่นกันว่าเมื่อวันจันทร์มีผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานรวม 3,650 คนเดินทางไปถึงกรุงเวียนนาซึ่งนับเป็นจำนวนผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เดินทางไปถึงมากที่สุดในที่เท่าที่มีการรายงานใน1วันด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งยืนยันว่ากลุ่ม IS ได้ทำลายวิหารโบราณแห่งที่2ที่เมืองพาลมิราซึ่งเป็นเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอารยธรรมในประเทศซีเรียและถูกกลุ่ม IS ยึดเอาไว้หน่วยงานของสหประชาชาติได้โพสต์ภาพของวิหารชื่อ Temple of Bellที่ว่านี้ซึ่งได้ถ่ายภาพครั้งแรกเมื่อวันที่27สิงหาคมและได้ถ่ายภาพซ้ำอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา1วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการในซีเรียรายงานว่าวิหาร Temple of Bell นี้ถูกกลุ่ม IS ทำลายลงวิหาร Temple of Bell นี้มีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปีและชาวซีเรียถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศครับ ไปที่จีนนะครับมีรายงานการระเบิดครั้งล่าสุดที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนในขณะนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ในเขตอุตสาหกรรมเมืองดงยิงในจังหวัดชางดงทางด้านตะวันออกของจีนและภาพถ่ายซึ่งมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของจีนแสดงให้เห็นหลงลูกไฟขนาดใหญ่ที่พวยพุ่งขึ้นมาจากสถานที่ซึ่งเชื่อว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมดงยิงเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและกฎเกณฑ์เรื่องการรักษาความปลอดภัยทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศจีนครับลงไปที่มาเลเซียนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจีฟราซักกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การเมืองที่ยากลำบากหลังจากที่ประชาชนราว 200,000 คนเดินขบวนประท้วงในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลมาเลเซียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์และคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวอื้อเฉาล่าสุดเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมหลังจาก Wall Street Journal ตีพิมพ์รายงานกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีราซักโอนเงิน700ล้านดอลลาร์จากกองทุนเพื่อการลงทุน 1MDB ที่ตนเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเข้าไปบัญชีส่วนตัวของตนเองต่อมานายกรัฐมนตรีราซักออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวและยังได้สั่งถอดถอนเจ้าหน้าที่หลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตนในเรื่องนี้แต่ดูเหมือนนั่นยิ่งทำให้ประชาชนมาเลเซียเกิดความไม่พอใจมากยิ่งขึ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวมาเลเซียราว 200,000 คนเดินขบวนในกรุงกัวลาลัมเปอร์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีราซักลาออกจากตำแหน่งแต่ทางตำรวจมาเลเซียระบุว่าจำนวนผู้ประท้วงมีแค่ประมาณ 25,000 คนเท่านั้นการเดินขบวนเป็นไปอย่างสงบนะครับเมื่อเทียบกับการประท้วงในปีค.ศ. 2011และ2012ซึ่งลุกลามไปเป็นความรุนแรงจนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดดับเพลิงสลายผู้ชุมนุมและเมื่อวันที่31สิงหาคมซึ่งเป็นวันชาติของมาเลเซียนายกรัฐมนตรีราซักได้กล่าวปราศรัยยืนยันว่าตนจะไม่ลาออกและว่าเงินที่มีปัญหาก้อนนั้นเป็นเงินบริจาคจากประเทศในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังกล่าวตำหนิผู้ประท้วงว่าใจแคบและไร้สปิริตคุณบริเจตเวลช์นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันชี้ว่าการประท้วงครั้งนี้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนซึ่งเป็นชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในเมืองและไม่พอใจต่อปัญหาทุจริตของรัฐบาล
Yeah, it wasn't as inclusive as the organizers had hopedthe perspective of being able to reach the middle ground so most
คุณเวลช์ระบุว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นไม่ได้ครอบคลุมกลุ่มและชนชั้นต่างๆในมาเลเซียดังที่ผู้นำการประท้วงอยากให้เป็นโดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ต่างเป็นฝ่ายที่คัดค้านนายกรัฐมนตรีราซักและพรรครัฐบาลมาเลเซียอยู่แล้วนอกจากนี้การประท้วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังขาดการสนับสนุนจากพรรค PASและขาดผู้นำที่มีบารมีอย่างนายอันวาอิบราฮิมซึ่งอยู่ระหว่างการถูกจำคุกเป็นเวลา5ปีในความผิดข้อหาร่วมเพศทางทวารหนักนักรัฐศาสตร์บริเจตเวลช์เชื่อว่าในที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีลาซักจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ไปได้แต่ไม่ใช่ในระยะยาวนะครับ
The short term Najib seems to be there but long term I think you know what we're looking at is a very
คุณเวลช์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเชื่อว่าหลังจากนี้ประชาชนจะเกิดวิกฤตศรัทธาในตัวนายกรัฐมนตรีประกอบกับการสูญเสียความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นข่าวอื้อเฉาและปัญหาอื่นๆตามมาอย่างไม่สิ้นสุดแต่คุณวิลเลียมเคสแห่งซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ในฮ่องกงเห็นตรงกันข้ามครับ
I would say that Najib Razak has just had a very good protestand I think that if anything this
คุณเคสเชื่อว่าการประท้วงที่เพิ่งผ่านไปนั้นเป็นผลดีต่อนายกรัฐมนตรีราซักเองเพราะแสดงให้เห็นถึงความแตกแยกของพรรคฝ่ายค้านที่ขาดการสนับสนุนจากพรรค PAS ที่เป็นพรรคของชาวมุสลิมประกอบกับการที่ตำรวจรับมือผู้ประท้วงอย่างอดกลั้นล้วนยิ่งจะทำให้สถานะทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีราซักและพรรครัฐบาล แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังเชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีลาซักจะสามารถเอาตัวรอดจากข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตในกองทุน 1MDB นี้ไปได้อย่างไรก็ดีสัปดาห์หน้าอดีตคณะรัฐบาลของมาเลเซียมีกำหนดจะพบหารือกันเพื่อหาทางออกสำหรับนายกรัฐมนตรีนาจิบปราซักจากข้อกล่าวหาครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเมืองอีกด้านหนึ่งสำหรับฮิลลารีคลินตันซึ่งกำลังสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้านะครับเมื่อค่ำวันจันทร์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่อีเมลซึ่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันรับและส่งผ่านบัญชีอีเมลส่วนตัวในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่อีกกว่า 7,000 ฉบับและการใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนี้กำลังเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันมากในสหรัฐโดยเฉพาะในแง่ที่ว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนต่ออนาคตทางการเมืองของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันผู้นี้ในฐานะตัวแทนพรรคเดโมแครตที่จะชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าหรือไม่และอย่างไรสเลติก้าฮอคผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการสำรวจทัศนคติล่าสุดของคนอเมริกันเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าชี้ให้เห็นว่าคะแนนนิยมอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันลดลงมาแล้ว 20% นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเมื่อเรื่องอีเมลนี้เป็นข่าวขึ้นมานะคะในรัฐไอโอวาและนิวแฮมเชอร์ซึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นก่อนรัฐอื่นๆต้นปีหน้าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นและตามหลังรัฐมนตรีคลินตันเพียง 7% ในไอโอวาและเลยหน้าไปแล้วในนิวแฮมเชอร์นะคะนักวิเคราะห์บอกว่าคะแนนนิยมรัฐมนตรีคลินตันลดลงทุกครั้งที่มีการเผยแพร่อีเมลออกมาแต่ละชุดและในจำนวนกว่า 7,000 ฉบับที่เพิ่งเผยแพร่ออกมานี้มีราวๆ150ฉบับที่ถูกปรับสถานภาพให้เป็นอีเมลลับบวกกับของเก่าก่อนหน้านี้63ฉบับอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายมาร์คโทนเนอร์อธิบายว่าอีเมลที่ถูกจัดว่ามีข้อมูลลับในเวลานี้ไม่ได้ถูกจัดไว้ว่าเป็นอีเมลลับในเวลาที่มีการส่งออกไปค่ะ
You know if something was not sensitive or considered sensitive at the time or classified it could over time evolve that given
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถ้าข้อมูลที่ส่งออกไปในเวลานั้นไม่ถือว่าเป็นข้อมูลลับแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปอาจจะมีการปรับสถานภาพได้โดยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้กล่าวข้อความอะไรกับใครและที่ไหนค่ะ
I have said repeatedly that I did not send nor receive classified material and I'm very confident that when this entire
รัฐมนตรีคลินตันยืนยันว่าไม่ได้ส่งหรือรับข้อมูลลับใดๆทางอีเมลและเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจข้อเท็จจริงเมื่อเรื่องราวทั้งหมดเปิดเผยออกมานะคะอดีตรัฐมนตรีคลินตันได้อนุญาตให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยอีเมลจำนวน 55,000 ฉบับในบัญชีอีเมลส่วนตัวของเธอได้และได้ให้เหตุผลว่าที่ใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวก็เพื่อความสะดวกเป็นใหญ่และยืนยันว่าได้ทำตามกฎข้อบังคับที่ใช้กันอยู่ในเวลานั้นค่ะนักวิเคราะห์การเมืองอย่างสตูอร์ต โรเทนเบิร์กบอกกับ Voice of America ว่าแม้เรื่องจะคลี่คลายออกมาในที่สุดว่ารัฐมนตรีคลินตันไม่ได้ทำอะไรผิดก็จริงแต่การอธิบายเรื่องราวของเธอนั้นไม่ดีพอค่ะ
She's not a natural campaigner. She comes across as kind of programmed and a little stiff. And yeah, she says the right things. She says the right things on equality.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ตำหนิว่ารัฐมนตรีคลินตันหาเสียงไม่เป็นดูแข็งทื่อแม้จะพูดถูกเรื่องและใช้ภาษาเป็นอย่างเช่นความเสมอภาคความเป็นธรรมหรือเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานั้นไม่โดนใจผู้ฟังค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของผู้นำทางศาสนานะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกปลดเปลื้องบาปจากการทำแท้งให้แก่สตรีในระหว่างการเฉลิมฉลองโอกาสของปีแห่งความเมตตากรุณาหรือ Holy Year of Mercy ซึ่งกำลังจะมาถึงซึ่งก็เป็นท่าทีที่แตกต่างจากจุดยืนดั้งเดิมของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ต่อต้านการทำแท้งครับในจดหมายซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยสำนักวาติกันก่อนถึงกำหนดปีแห่งการเฉลิมฉลองซึ่งจะเริ่มในเดือนธันวาคมนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงทราบว่าการทำแท้งนั้นเป็นเรื่องที่ประสบพบผ่านโดยคนบางคนซึ่งมีความรู้ตระหนักแบบผิวเผินแต่ก็ยังมีหลายคนที่เชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงประกาศด้วยว่านักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสามารถให้อภัยไถ่บาปแก่สตรีที่สำนึกผิดด้วยความเสียใจในเรื่องนี้ได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญทั้งในตลาดสหรัฐและในยุโรปตกต่ำลงนะครับราว 3% หลังจากที่มีข่าวไม่ดีจากภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมของจีนโดยดาวโจนส์วันนี้ลดลง470จุดหรือ 2.84% ปิดที่ 16,058 Nasdaq ก็ต่ำลง 2.94% ปิดที่ 4,636 Standard & Poor's ก็ลดลง 2.96% ปิดที่ 1,914 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจของจีนถูกกระพือขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทางการประกาศตัวเลขภาคการผลิตที่น่าผิดหวังนะครับตลาดหุ้นเจอแรงเทขายอย่างหนักในตอนเปิดตลาดที่เซี่ยงไฮ้แต่กระเตื้องขึ้นจากจุดต่ำสุดระหว่างวันมาปิดที่ติดลบ 1.3% นะครับในขณะที่ยุโรปหุ้นก็อ่อนลงเช่นกันโดยที่ลดลง 3% ที่ตลาดลอนดอนขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ในฝรั่งเศสและเยอรมนีก็ลดลง 2.4% นะครับด้านดาวโจนส์ตามที่คุณจำเริญกล่าวไปลดลง 2.8% ในวันนี้ทางการของจีนประกาศดัชนีภาคการผลิตสำหรับเดือนสิงหาคมซึ่งลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่จุดต่ำสุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012หรือต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับเศรษฐกิจของจีนที่ยังไม่แน่นอนทำให้รัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นทาโร่อาโซะกล่าวว่าหัวข้อที่ประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วของกลุ่ม G20 ซึ่งจะคุยกันในการประชุมสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจของจีนนะครับขณะเดียวกันในช่วงการเยือนอินโดนีเซียกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดเรียกร้องให้ประเทศเศรษฐกิจโตเร็วเฝ้าดูผลกระทบที่ไหลล้นมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นกันกล่าวคือการขยายตัวของเศรษฐกิจแคนาดานั้นติดลบอีกไตรมาส1ติดต่อกันเนื่องจากราคาน้ำมันที่ตกลงทำให้บริษัทพลังงานลดการลงทุนและเศรษฐกิจที่ติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันถือว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจของแคนาดาเป็นสิ่งท้าทายนายกรัฐมนตรีสตีเฟนฮาร์เปอร์ซึ่งคาดหมายว่าต้องการให้พรรคอนุรักษ์นิยมของเขาคุมรัฐบาลเป็นสมัยที่4ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่19ตุลาคมนะครับอย่างไรก็ตามมาดูแต่ของเดือนมิถุนายนจะพบว่าแคนาดานั้นมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวในเดือนดังกล่าวซึ่งหมายความว่าความถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งนี้น่าจะมาเร็วและไปเร็วครับอีกด้านหนึ่งครับอังแทดหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาของสหประชาชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจของปาเลสไตน์อยู่ในภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีขณะที่อัตราคนว่างงานสูงถึง 30% และหากดูเฉพาะที่ฉนวนกาซาแล้วคนราวร้อยละ44ไม่มีงานทำนะครับอังทัดกล่าวว่าสถานการณ์ความยากจนและการขาดการพัฒนาที่ฉนวนกาซาเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของปาเลสไตน์ นอกจากนั้นหน่วยงานของสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าอีก5ปีจากนี้ถ้าปัญหาทางเศรษฐกิจยังคงรุมเร้าอยู่เช่นนี้สภาพความเป็นอยู่ที่ฉนวนกาซาอาจจะถึงขั้นไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอีกต่อไปครับและมาที่กัมพูชานะครับสภากาชาดกัมพูชาเปิดโรงแรมหรูใกล้เขาพระวิหารโครงการดังกล่าวถูกวิจารณ์เรื่องการนำเงินของกองทุนมาใช้สร้างโรงแรม6ชั้น80ห้องที่มีชื่อว่าโรงแรม Green Tail Palace แต่ในรัฐโสเพียรักษาการผู้อำนวยการกาชาดกัมพูชาเขตเขาพระวิหารบอกกับ Voice of America ภาคภาษาเขมรว่าไม่ได้ใช้เงินในทางที่ผิดนะครับนอกจากนั้นที่ผ่านมาสภากาชาดกัมพูชายังถูกตำหนิว่าใกล้ชิดการเมืองเกินไปเพราะผู้จัดการดูแลกาชาดของกัมพูชานั้นก็คือนางบุญราณีภรรยาของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั่นเองโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากโรงแรมมาช่วยเหลือกิจกรรมด้านมนุษยธรรมซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาช่วยเหลือคนจนในกัมพูชาครับและส่งท้ายครับ Google กล่าวว่าได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่และยังคงเป็นตัวหนังสือ4สีซึ่งก็คือน้ำเงินแดงเหลืองและเขียวแต่ที่เปลี่ยนไปคือรูปแบบของตัวอักษร Google ที่หนาขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทปรับโครงสร้างโดยตั้งบริษัท Alphabet ขึ้นมาครอบและถือหุ้นแทน Googleเหมือนเป็นบริษัทแม่ของทั้ง Google และธุรกิจอื่นๆในเครือนะครับ Google ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีรายเดียวที่มีการเปลี่ยนโลโก้ในยุคปัจจุบันเพราะไม่นานนัก Yahoo, Twitter, Microsoft และ eBay ก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทเช่นกันครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington จากธุรกิจต่อด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผลการสำรวจล่าสุดแสดงว่ามีเสือโคร่งเบงกอลเหลืออยู่ในป่าบังคลาเทศแค่ราว100ตัวซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้เป็นอย่างมากคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเชคอาซิซูรามานที่ส่งมาจากกัลกัตตาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ป่าซันเดอร์แบนกินพื้นที่ราว 10,000 ตารางกิโลเมตรนะคะในบริเวณลุ่มน้ำที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านค่ะและป่าแห่งนี้พาดผ่านบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและพื้นที่ติ่งทางใต้ของบังคลาเทศราว 60% ของป่าชายเลนแห่งนี้ซึ่งยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติตั้งอยู่ในเขตของบังคลาเทศค่ะและพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ในเขตของอินเดียในปีคริสตศักราช2004นะคะมีการสำรวจจำนวนประชากรเสือในป่าแห่งนี้และพบว่ามีเสือเบงกอลจำนวน440ตัวอาศัยในเขตป่าที่อยู่ในเขตของบังคลาเทศค่ะแต่ว่ามาขณะนี้นะคะผู้สันทัดกรณีชี้ว่าการสำรวจประชากรเสือครั้งที่แล้วไม่แม่นยำค่ะและชี้ว่าระบุจำนวนเสือสูงกว่าที่เป็นจริงเนื่องจากการสำรวจใช้วิธีนับจำนวนเสือจากรอยเท้าเสือที่พบค่ะในการสำรวจประชากรเสือครั้งใหม่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ใช้กล้องแสงอินฟราเรดเป็นเครื่องมือในการช่วยนับจำนวนเสือค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีความแม่นยำกว่าและได้ตัวเลขที่ถูกต้องกว่าคุณโมฮัมหมัดจะไฮดาวคาเบียเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติแห่งบังคลาเทศซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการสำรวจประชากรเสือครั้งใหม่ที่ใช้กล้องถ่ายภาพด้วยแสงอินฟราเรดกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการสำรวจจำนวนเสือที่ใช้วิธีนับรอยเท้าของเสือทำให้ได้ตัวเลขที่ผิดพลาดค่ะเขากล่าวว่าจำนวนเสือเบงกอลในป่าซันเดอร์แบนในส่วนที่อยู่ในบังคลาเทศในปีคริสตศักราช2004น่าจะน้อยกว่า440ตัวการสำรวจจำนวนประชากรเสือในปีคริสตศักราช2004สรุปนะคะว่ามีเสือเบงกอลมากกว่า640ตัวในพื้นที่ป่าทั้งหมดซึ่งปกคลุมทั้งในอินเดียและในบังคลาเทศค่ะซึ่งการสำรวจหนนั้นทำให้ป่าแห่งนี้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของเสือพันนี้จำนวนมากที่สุดในโลกแต่มาขณะนี้นะคะหลังจากการสำรวจครั้งใหม่ที่ใช้กล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดทีมงานพบว่ามีเสือเบงกอลทั้งหมดเพียง182ตัวในป่าแห่งนี้ทั้งในส่วนที่อยู่ในอินเดียและบังคลาเทศรวมกันค่ะ คุณยัตเฟนดราเดฟจาฮาลาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าที่สถาบัน Wildlife Institute แห่งอินเดียกล่าวนะคะว่าจำนวนเสือที่ระบุในการสำรวจครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นนะคะว่าเสือเบงกอลถูกคุกคามจากทั้งการล่าและจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งใหม่ที่แบ่งแยกประชากรเสือออกจากกันเป็น2กลุ่มค่ะเขากล่าวว่าถ่านหินเกือบทั้งหมดที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะถูกขนส่งทางเรือตามลำน้ำที่มาจากอ่าวเบงกอลไล่ขึ้นไปตามป่าซันดาแบนการจราจรทางน้ำที่หนาแน่นนี้นะคะกลายเป็นอุปสรรคขวางการกระจายตัวของประชากรเสือในป่าระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกค่ะมีผลให้ป่าแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยปริยายทำให้ประชากรเสือถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนและกลุ่มที่มีประชากรเสือน้อยกว่าจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะสูญพันธุ์ในที่สุดค่ะทางด้านคุณมอนิรูนคานผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าชาวบังคลาเทศกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทางการที่ดูแลด้านการอนุรักษ์ไม่สามารถให้การปกป้องกับเสือเบงกอลได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลป่าที่กว้างใหญ่ได้ทั้งหมดอย่างทั่วถึงค่ะเนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำให้เสือเบงกอลถูกล่าเป็นจำนวนมากนอกจากนี้กวางดาวที่เสือเบงกอลล่าเป็นอาหารก็ลดจำนวนลงอย่างมากเพราะถูกคนล่าเอาเนื้อและหนังทั้ง
ครับรายงานเกี่ยวกับเสือเบงกอลในบังคลาเทศที่ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายวันนี้ครับขั้วโลกเหนืออุ่นขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าส่วนอื่นของโลกแล้วโรแซนสเกอร์เบิลรายงานว่าปัญหาน่ากังวลอย่างหนึ่งบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือตอนนี้คือการตายของวานอลาสก้าจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวานที่เสียชีวิตแล้ว30ตัวถูกซัดเกยตื้นที่อ่าวอลาสก้าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลต่อนักอนุรักษ์อย่างมากหนึ่งในนั้นคือคุณเดโบราห์ฟาวเควนักวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากหน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration
and the average for the whole year generally is 8so it's definitely significantly elevated and for us that
เธอบอกว่าตามปกติจำนวนเฉลี่ยของวานที่ตายและมาเกยตื้นตกอยู่ที่8ตัวต่อปีเท่านั้นดังนั้นตัวเลข30ตัวในช่วง4เดือนที่ผ่านมาจึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเธอกล่าวว่าเริ่มมีการตรวจสอบหาความจริงแล้วถึงสาเหตุต่างๆนะครับตัวเธอเองอธิบายว่าอาจเกิดจากเชื้อไวรัสระบาดอุบัติเหตุเรือชนปลาหรือปรากฏการณ์ของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสาหร่ายที่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของวานนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสาหร่ายตามปกติแล้วจะไม่เป็นอันตรายกับปลานะครับอย่างไรก็ตามมีบางชนิดที่ทำอันตรายต่อสมองของสัตว์ช่วงการเติบโตของสาหร่ายที่รวดเร็วมักเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนตามชายฝั่งตั้งแต่แคลิฟอร์เนียยาวไปถึงอลาสก้าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะน้ำทะเลอุ่นขึ้นแสงแดดมีมากขึ้นและอากาศที่สงบลงปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้การประมงในหลายรัฐต้องหยุดชั่วคราวด้วยนะครับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์จากหน่วยงาน NOAA กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์จะดูว่ามีสัญญาณของการเติบโตของสาหร่ายที่เป็นอันตรายต่อวานหรือไม่
So some of the whales actually filter the phytoplankton and the zooplankton, which are the little insects that eat the grass in the sea, basically.
เธอบอกว่าปลาวาฬบางตัวนั้นได้รับสารพิษที่ติดมากับแมลงตัวเล็กๆที่กินสาหร่ายเหล่านั้นเป็นอาหารขณะเดียวกันน้ำทะเลในเขตอลาสก้านั้นอุ่นขึ้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามหาสมุทรเป็นระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วสูง
For Arctic species that normally like cold water, it's going to change the phytoplankton, so it's going to change that the base of the food web. It's going to change the fish. They may go farther.
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน NOAA กล่าวว่าสัตว์ที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารในทะเลนั้นจะเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตเมื่ออุณหภูมิในน้ำสูงขึ้นกล่าวคือแพลงก์ตอนที่ชอบน้ำเย็นอาจจะย้ายถิ่นไปที่บริเวณใหม่และนั่นน่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างห่วงโซ่อาหารในบริเวณนั้นและหากว่าวานขนาดใหญ่ไม่สามารถปรับตัวย้ายถิ่นตามได้ทันก็อาจจะอยู่ในภาวะขาดอาหารได้ในที่สุดครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องวานที่ขั้วโลกเหนือเสียชีวิตอย่างมากผิดปกติในปีนี้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington